Turkey Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň tiýişinde güni. Suunki programamyzda Denan hukuklary bardak komitet Türkmenistana berýän maslahatlaryny çap etdi. Studentleriň okuwdan boş wagtyny geçirisine, başy tahyýeli bolmagyna gözükçülük edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da hakimiyetler tarafından siyasi sebepleri tasında yanılındığı aydılayan Balkınabatlı yurist Peygamberdi Allaberdiyev'in vezipili şahsın mertebesini kemsitmekte ayıplanıp pul cerimesine tölümeli edilendiği varada 20. fevralda Türkmen Helsinki Fondu haber verdi. Adam hukukları boyunca toporun biri-birinden ayrı iki çeşme salgılanıp beryan mağlumatına öre, geçen dekabrda Balkınabat'ın sement zavodunda yurist olup işleyen Allaberdiyev, kardeşlerinin arasında bir emeldarı onun özünü alıp barışı boyunca belli gidiptir. 31. yanvarda yerli sud onu devlet ve beylik kuramaların ve oların işgarlarının kanuni işlerine pähkilçilik törütmekte güneel tapıptır ve 200 manat müçveründe cerime tölümel ediptir. Türkmenistan'ın Nevit Gazi Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit Müdürlüğünde yurist olup işleyen Allaberdiyev 2020 yılın sentyabrında daşarı yurtlardaki protest hareketlerine koşulmakta güman edilenden son Türkmen hopsuzluk kullukları tarafından tutuk edildi ve bunun izyanı bozgokçılık ayplamaları etasında 6 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Ol 2022 yılın dekabrında günä geçiş etasında azatlığa çıktı. Hukuk koruyucular Allaberdiyev'in mundan son hem Türkmen hakimiyetler tarafından yanımlara tezivar edilendigini, onun 18. yanvarda İran'a gitmekçi bolonda göy verilmendigini aydarlar. Ukrayna'nın huva hücumundan korunç kullukları 20. fevralda Rusya'nın atan 23 dronunun ehlisini urup düşürdü deyip Ukrayna harbları telegramda haber verdiler. 20. fevral günü irden Ukrayna'nın ençimi tevitinde huva hücumu vardakı duyduruş signalları yanlandı. Munun bilen bagly ýüze çykan helakçylyklar ýa-da wirançylyklar barada badawat maglumat el ýeterli bolmady. Rusiýanyň Tataristan Respublikasynyň ýokary sudy, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowany Detlapy tutukhanada galdyrmak barada hökm çykardy. Kurmasowa Rusiýada tutuklukda 4 aýdan hem aşy wagt bäri saklanýar. Jurnalist we onuň goldawçylary oňa ýönkülýän aýplamalary red edýärler. Kurmasowanyň aklawçylary beýlik meseleleri bilen birlikde onuň taýlyk ýagdaýyna hem ünsi çekip jurnalistiň üýt tutuklugyna geçirilmegini soradylar. Kazy Olga Migunova bu haýsy red etdi, emma Kurmasowanyň dislapky tutukluk möhletini bir gün kemeltdi. Netijede Kurmasowa tutuklukda iň azyndan 4-nji aprele çylyny saklanar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurda sapar edýän Azerbaýjanyň liderine Ermenistan bilen serhetde täze dartgynlyklardan gaça durmagy we uzak wagt dowam etjek paraçylygy ornaşdyrmagy çağırdy. Erdoğan bu barada 19-njy fevralda çykyş etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un aracılyk etmeginde Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyan bilen geçiren gepleşiklerinden soň Ankara geldi. Türkiye dünya arenasında Azerbaycan'ın hem diplomatiki hem de harbi taydan en mühim goldovcusu bolup dur. Münkinde geçirilen gepleşiklerin ünyanı Azerbaycan-Ermenistan terhidinde adım pidala atışık bolup, Yerevan hadisada 4 Ermeni eskerinin öldürülündüğüne aitti. Rusya'nın federal hupsuzluk kulluğu, yağını FSB, Amerikan-Rus koşar ayetliği bolun bir ayalı, Ukrayna'nın armiyasını mali goldovunu berendiği üçün dönüklükte süpülünüp sakladı. Bu varada 20. fevralda Rus medyası haber verdi. FSB'nin Yekaterinburg şehri boyunca bölümü, Rusya'nın ve Birleşen Statların koşar ayetliği bolun, Los Angeles'ın yaşayıcısı 33 yaşlı bir ayalın daşarı yurt bir devletine mali himayeti vermegini hem öz içine alyan bir kanun hareketlerinin önünü aldı deyip Rus devlet havar kullukları FSB'nin beyanatını titirledi. Awganistanyň gündogrundaky dağlyk tebitlere ýağan güýçli ýağışlardan soň ýeriň süýşmegi netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 22 adam ýa-da gabaldy, ýa-da direktsiz gitdi. Yerli retmiýleriň 19-njy fevraldaky maglumatyna görä, Nuristan welaýatynyň Nurgram etrawynda ýeriň süýşmegi netijesinde 6 sany jaý dolulugyna weýran bolupdyr.